เรายังชอบทอดกฐินอยู่ทอดกฐินก็เป็นทานอย่างหนึ่งเท่านั้นก็ได้บุญเหมือนกันฟังแล้วใจฝ่อไหมเรามีของที่ดีกว่ามีศีลก็ได้บุญเยอะกว่ามีสมาธิก็ได้บุญเยอะกว่าอีกเยอะกว่าศีลอีกมีปัญญามีปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญทั้งหลายพาให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี่แหละแต่เวียนไปยังมีความสุขหน่อยบุญที่เกิดจากการเจริญสติปัญญาเป็นบุญที่พาเราข้ามวัฏฏะมีความสุขที่มหาศาลพวกเราค่อยๆพัฒนาตัวเองไปทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทานศีลภาวนาอะไรทำไปช่วยเหลือคนที่สมควรช่วยการฟังธรรมก็เป็นบุญนะการแสดงธรรมก็เป็นบุญแต่พวกเราอย่าเพิ่งแสดงเดี๋ยวเราจะแสดงอาธรรมนะยังไม่เข้าใจธรรมะดีก็อย่าเพิ่งแสดงค่อยๆฝึกนะบุญที่ใหญ่ที่สุดคือการทำความเห็นถูกให้เกิดขึ้นสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหลวงพ่อสรุปให้ฟังนิดนึงอะไรที่ชั่วๆอย่าไปทำความไม่ดีต้องละเว้นอย่างบางคนขี้โกรธขี้โมโหขี้บ่นขี้ด่าอะไรนิสัยไม่ดีประกาศว่าจะภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ละความชั่วไม่ไหวนะจะทำแต่ความดีแต่ความชั่วก็ทำด้วยแข่งกันอยู่งั้นมันไม่ชนะกันสักทีข้ออะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำหลวงพ่อไม่ต้องบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพวกเรารู้อยู่แล้วอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำมันนะเรื่องกุศลทั้งหลายนะความดีความฉลาดของจิตก็ทำให้ถึงพร้อมย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาทำให้ถึงพร้อมมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันสงบแล้วก็ให้มันฉลาดคนที่มีความทุกข์อยู่เพราะใจมันไม่ฉลาดใจมันยังโง่ยังเขลาอยู่มาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันเห็นความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็คือร่างกายจิตใจเรานี่เองมาเรียนรู้ให้มากรู้ความจริงของกายของใจแล้วใจมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปรู้ได้นิดหน่อยก็พ้นทุกข์นิดหน่อยนะรู้ได้มากก็พ้นทุกข์มากรู้แจ่มแจ้งก็พ้นจากทุกข์สิ้นเชิงงั้นอะไรที่ไม่ดีเคยทำอยู่นะละซะละไปเรื่องงมงายเรื่องฟุ้งซ่านพวกเรามีกันอยู่เบื้องต้นนะถือศีลห้าไว้นะศีลห้าจะควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราให้มันเรียบร้อยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยความขาดสติเบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นแล้วก็งดเว้นด้วยศีลข้อหนึ่งเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาเราก็งดเว้นด้วยศีลข้อสองเบียดเบียนคนที่เขารักด้วยการรักษาศีลนะเรางดเว้นการเบียดเบียนคนที่เขารักด้วยการรักษาศีลข้อสามเราเบียดเบียนการทำร้ายเขาด้วยคำพูดอย่างเบียดเบียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยใช้ร่างกายไปทำข้อสี่ใช้คำพูดไปทำกายวาจาเรางดเว้นซะเพราะถ้าทำแล้วใจเราตกต่ำคนไม่มีศีลมันก็ไม่มีธรรมถ้ามีศีลมันถึงจะมีธรรมขึ้นมาได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมทุกวันตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ถ้ามันผิดมันพลาดไปก็ตั้งใจเอาใหม่ว่าจะไม่ทำอีกบางคนตั้งใจเช้าก็ว่าไม่ทำอีก สายสายทำอีกแล้วก็ตั้งใจอีกบ่ายบ่ายทำอีกแล้วถ้าตั้งใจบอกกับตัวเองไปเรื่อยๆนะยังทำอีกนะเรียกว่าไม่รู้จักละอายนะมันต้องละอายใจอย่างเรานี่การที่เราไปบอกกับพระหรือบอกกับพระพุทธรูปพระองค์ว่าเราจะรักษาศีลเหมือนกับการปฏิญาณตัวของทหารต่อธงชัยเฉลิมพลอะไรเงี้ยเวลาจะทำนะมันจะละอายใจถ้ารู้จักอายก็ถือศีลได้ไม่รู้จักอายถือศีลไม่ได้หรอกนี่เราค่อยๆมาพัฒนานะตั้งอกตั้งใจจะถือศีลให้ได้ถัดจากนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติอย่างน้อย15นาที15นาทีนี่ปฏิบัติในรูปแบบเวลาที่เหลือนะปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติในรูปแบบสัก15นาทีไม่มากอะไรเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีนะไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ภาวนาวันไหนใจฟุ้งซ่านภาวนาให้สงบมันโกรธคนใจมันฟุ้งซ่านเพราะความโกรธเราก็มาเจริญเมตตาคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงสัตว์อื่นนะด้วยความเห็นอกเห็นใจอย่างบางคนนะเราเกลียดมากเลยแต่พอเรามองในมุมของเขานะแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมันหายเกลียดนะหายเกลียดหรือบางคนมาอยู่วัดกลัวตุ๊กแกพอเห็นว่าตุ๊กแกจริงๆลำบากนะมีชีวิตที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยต้องไต่ข้างฟ้าไปหากินทุกวันทุกวันนะพลาดลงมาก็ตกลงมาตุ๊กแกวันนี้อ้วนนะตกลงมาทีหนึ่งพุงกระแทกพื้นพลักเลยจุกวิ่งไม่ได้อยู่พักหนึ่งเลยนะลำบากเนี่ยเผลอนิดเดียวสัตว์อื่นก็เอาไปกินหรือละนกก็เอาไปกินงูก็ไปกินแมวก็เอาไปกินอย่างเนี่ยแค่เราเห็นว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาก็ลำบากนะความโกรธความเกลียดมันก็หายไปคือมองคนอื่นในมุมที่เป็นมิตรมากขึ้นอย่างนี้ใจเราได้ความสุขความสงบหรือถ้าใจเรามีราคะรุนแรงบ้ากามอะไรเงี้ยเราก็มาทำความสงบด้วยการดูร่างกายของเราเองร่างกายเรานี้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะมีหนังหุ้มอยู่ข้างในมีของสกปรกหนังที่หุ้มอยู่นั้นก็มีรูรั่วมีของโสโครกไหลซึมออกมาตลอดเวลาเนี่ยพิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรไปเรื่อยๆราคามันก็ลดลงหรือบางคนตะกละเวลาเราตะกละเวลากินนะมันจะเพลินจะลืมตัวเองไปนี่ก่อนจะกินนะพิจารณาว่าอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเหมือนกันนะอาหารทำมาจากเลือดเนื้อของสัตว์อื่นอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกว่าทำมาจากพืชกินแต่อาหารทำจากพืชปลูกมาทีก็ปลูกมาจากดินนะดินก็มาจากสัตว์อีกซากสัตว์อุจจาระสัตว์กินผักสวยๆนะเอาอือราดนะอือราดไว้เราก็มากินอุ้ยกรอบหวานหอมเนี่ยพอพิจารณานะมันจะไม่ตะกละนะไดเอทง่ายเนี่ยสังเกตตัวเองถ้ามันโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมานะนั่นหลงตะกละนะมันโลภมากมันอยากกินพิจารณาเข้าไปหรือใจมันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาพามันคิดเรื่องเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันคิดเรื่องเดียวแทนที่จะคิดร้อยเรื่องพันเรื่องในเวลาแวบเดียวเนี่ยเรามาสังเกตใจตัวเองใจเราฟุ้งซ่านเพราะอะไรเราทำกรรมฐานที่พอเหมาะพอควรแก้กันได้ใจก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาถ้าใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสงบนะมันจะไม่อิ่มมันจะไม่เต็มมันจะวิ่งพล่านไปเรื่อยๆ คนทุกวันนี้นะไม่มีความสุขหรอกวันวันหนึ่งเที่ยวหาความสุขนะแต่ว่าหาไม่เป็นหรอกทุกวันนี้นั่งก้มหน้านะนั่งกดกดกดไปไหนก็เจอแต่พวกนี้นะแต่ทั้งขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะติดไฟแดงมึงก็กดอีก เล่นกันไปหมดเลยนะมันเผลอเพลินไปหมดเลยแทนที่ว่าจะภาวนานะรถติดก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปหายใจไปรู้เนื้อรู้ตัวไปได้ของที่มีสาระมีประโยชน์เราเอาเวลาที่มีน้อยแล้วเนี่ยนะเอาไปทำลายทิ้งชีวิตคนรุ่นเราเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ75ปีเอาไปนอนซะ25ปีแล้วถ้านอนวันละ8ชั่วโมง1ใน3ตายเปล่าๆไป25ปีแล้วมันก็จำเป็นที่เหลือเอาไปเรียนหนังสือไปทำงานนะเหลือเวลาจริงๆไม่มากหรอกแล้วเอาเวลาที่เหลือไม่มากนี่นะไปทำอะไรที่เสียหายเสียเวลาใจมันฟุ้งซ่านมากไม่เอาให้มันมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาแล้วคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายนะคิดถึงคนที่ดีๆคิดถึงแล้วมีความสุขคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยนะมีความสุขเนี่ยใจเราก็สงบขึ้นมางั้นใน15นาทีนะวันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบแต่ก็ฉลาดในการทําความสงบควรจะใช้กรรมฐานอะไรขี้โกรธก็เจริญเมตตาขี้โลภก็พิจารณาอสุภะอะไรเงี้ยนะพิจารณาไปหรือโลภรุนแรงก็พิจารณาความตายอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากโน่นอยากนี่เห็นไหมคนที่ใหญ่โตหรือร่ำรวยที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตายไปหมดแล้วบางคนอยากมีเมียหลายๆคนที่พวกสุลต่านมีฮาเร็มนะมันก็ตายไปหมดแล้วนะที่เหลืออยู่มันก็รอตายอีกเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้นะใจมันก็คลายความเร่าร้อนลงสงบสบายจิตใจได้พักผ่อนได้รับความสุขโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์กรรมฐานเนี่ยให้ความสุขกับเราโดยที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลยไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพไม่ต้องวิ่งร่อนเร่ออกไปข้างนอกบ้านไม่ต้องนั่งก้มหน้ากดโน้นกดนี่หาความเพลิดเพลินมีประโยชน์กับเรานะร่างกายก็สบายจิตใจก็สบายนี่วันไหนจิตใจเราสงบแล้วนะเราก็มาฝึกจิตต่อให้มันตั้งมั่นทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละเคยพุทโธก็พุทโธเคยหายใจก็หายใจเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่เดิมนั้นทำไปเพื่อให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวคราวนี้เอาใหม่กลับข้างนิดนึงไม่ได้ฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกรู้ทันจิตหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกให้จิตมันหนีไปหนีไปคิดรู้ทันหนีไปไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำขึ้นมานะมันขึ้นมาเองถ้าจงใจทำจิตให้เป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้รู้ปลอมจะแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความสุขแต่ถ้าจิตมันไหลไปนะไหลไปคิดเรารู้ทันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันไหลไปที่มือที่เท้าที่ท้องรู้ทันนะให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่บางคนบอกจะรู้ยังไงว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาลองซ้อมรู้ดูลองเอาใจนะลองนึกถึงผมของตัวเองนะให้ใจไปอยู่ที่ผมเลยจดจ่ออยู่ที่ผมเอาทุกคนลองทดลองดูเอาย้ายเอาจิตไปไว้ที่หูข้างซ้ายเอาไปไว้หูขวาเนี่ยว่างๆนะเราก็ซ้อมอย่างนี้นะเราจะเห็นต่อไปจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนเราจะรู้เลยนะลองมาดูพระพุทธรูปนะดูพระพุทธรูปดูสักองค์เดียวนะรู้สึกไหมจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระเนี่ยหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะจิตมันเคลื่อนเรารู้จิตมันเคลื่อนเรารู้ต่อไปเราก็มาทำกรรมฐานเราพุทโธพุทโธไปจิตเคลื่อนรู้ว่าเคลื่อนซ้ำอย่างนี้ทีแรกหัดดูมันเคลื่อนกันพอดูเป็นแล้วมาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมันเคลื่อนแล้วคอยรู้คอยเคลื่อนแล้วคอยรู้เราจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนี่วันไหนจิตตั้งมั่นแล้วนะมันรู้ตัวอยู่เฉยๆอีกยังไม่พอต้องหัดแยกขันธ์ เราก็เห็นว่าร่างกายมันหายใจอยู่นะใจเป็นคนดูร่างกายที่หายใจกับใจที่เป็นคนดูนะเป็นคนละคนกันเป็นคนละอันกันค่อยๆฝึกเราขยับมือรู้สึกไหมร่างกายมันขยับแค่รู้สึกนะอย่าจ้องถ้าจ้องแล้วใจจะเครียดแค่รู้สึกแค่รู้สึกยิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มแค่รู้สึกเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้สึกเข้าร่างกายไม่ใช่ใจหรอกคนละอันกันค่อยๆฝึกไปนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูหรือพอเราปฏิบัติไปจิตใจมีความสุขเราก็สังเกตอีกตะกี้ไม่สุขตอนนี้สุขความสุขมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจมันเป็นคนดูความสุขกับใจก็คนละอันอีกความทุกข์กับใจก็คนละอันหรือพอเห็นหน้าคนนี้แต่เดิมไม่โกรธพอเห็นหน้าปุ๊บโกรธโทสะขึ้นเลยก็เห็นเลยโทสะกับจิตก็คนละอันตะกี้ไม่มีโทสะตอนนี้มีโทสะเนี่ยค่อยๆหัดดูไปหัดแยกไปเรื่อยอย่าไปรู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อสอนบอกรู้ตัวลูกเดียวเลยรู้ตัวลูกเดียวไม่ได้รู้ตัวมันเป็นแค่จุดตั้งต้นที่จะไปเดินปัญญาเท่านั้นยังไม่เริ่มเดินปัญญาเลยจุดที่จะเริ่มเจริญปัญญานะคือการแยกขันธ์แยกรูปแยกนามเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นด้วยมันไม่ใช่เรากายกับใจมันคนละอันกันความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลอกุศลลบโกรธหลงเป็นอีกอันหนึ่งใจที่เป็นคนดูเป็นอีกอันหนึ่งหัดแยกไปเรื่อยๆถ้ามันแยกได้แล้วนะวันไหนจิตรู้ตัวปุ๊บเห็นขันแยกร่างกายหายใจอยู่คราวนี้เจริญปัญญาเห็นเลยร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์ถ้าอยากรู้ว่าทุกข์ยังไงลองหายใจเข้าเยอะๆเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูอยากรู้ว่าหายใจออกแล้วทุกข์ยังไงลองหายใจออกมากๆเลยเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราถึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือต้องหายใจเข้าหายใจออกนะต้องกินอาหารต้องขับถ่ายเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราเรียนรู้มันอย่างนี้อยู่ในขั้นที่เจริญปัญญาแล้วเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ร่างกายนี่จะดูตัวทุกข์ง่ายนะดูอนิจจังยากดูทุกข์ง่ายแล้วร่างกายเนี่ยดูว่าไม่ใช่เราง่ายนะดูได้อย่างเราเห็นไอ้ตัวนี้มันยิ้มไม่ใช่เรายิ้มร่างกายมันยิ้มไม่ใช่เรายิ้มร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าเนี่ยร่างกายกินน้ำไม่ใช่เรากินน้ำให้เห็นอย่างนี้แต่ถ้าจิตใจนะเราดูจิตใจแล้วเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายเพราะจิตใจนี่เปลี่ยนเร็วมีความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปแล้วมีความทุกข์อยู่มีความทุกข์นิดหน่อยนะเดี๋ยวความทุกข์นิดหน่อยหายไปกลายเป็นความทุกข์เยอะๆมันก็ไม่เที่ยงอีกนะดีกรีมันไม่คงที่หรือโลภขึ้นมาเมื่อกี้ไม่โลภตอนนี้โลภความไม่โลภนะหายไปแล้วกลายเป็นจิตโลภจิตโลภอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วกลายเป็นจิตอย่างอื่นอาจจะเป็นจิตโกรธหรือเป็นจิตที่เป็นกุศลอะไรก็ได้นี่เราคอยดูของจริงนะเนี่ยใน15นาทีนะไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบเลือกกรรมฐานที่พอดีกับเรานะวันไหนสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนวันไหนจิตที่ตั้งมั่นแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมเดินปัญญานะพยายามแยกธาตุแยกขันธ์พยายามดูไตรลักษณ์ถ้าจิตไม่เห็นไตรลักษณ์ให้คิดเรื่องไตรลักษณ์เลยพิจารณาเข้าไปเลยเป็นการกระตุ้นให้มันดูไตรลักษณ์งั้นถ้าวันไหนพอไหว้พระเสร็จปุ๊บนั่งนะเห็นรูปนี้เต็มไปด้วยทุกข์อย่างนี้มันเดินปัญญาเลยไม่จําเป็นต้องมาไล่ทีละขั้นนะวันนี้ใจเราพร้อมระดับไหนเราเอาตรงนั้นเลยไม่ใช่ต้องไปเริ่มจากทําความสงบก่อนก็สงบอยู่แล้วไปทํามันทําไมเวลามีน้อย15นาทีแต่ละวันถือว่าบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาถ้าไม่ได้ทำนะอย่ามาคุยเลยว่าเป็นชาวพุทธนะเป็นพุทธาพุทธสอนถวายให้พระวันหนึ่งนิดหน่อยเท่านี้เองเหลืออีกตั้ง23ชั่วโมงกว่าจะ45นาทีเอาไปเหลวไหลใช้ได้ไหมไม่ได้ เอาไปนอนสัก8 ชั่วโมงแล้วเนี่ยหักออกไปหักไปนั้นเหลือนิดเดียวการปฏิบัติของเรานะถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบอย่างน้อย15 นาทีอย่างน้อยนะทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ถ้าไม่สงบทำให้สงบสงบแล้วฝึกให้ตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วฝึกแยกขันธ์แยกขันธ์แล้วดูไตรลักษณ์ค่อยๆฝึกเป็นลำดับลำดับไปแล้วเวลาที่เหลืองานที่3อันที่1ถือศีล5อันที่2ฝึกในรูปแบบอันที่3การเจริญสติในชีวิตประจำวันตัวนี้แหละตัวแตกหักละถ้าเราซ้อมมาดีนะทำในรูปแบบนั้นคือการซ้อมที่จะปฏิบัติเหมือนนักมวยเข้าค่ายซ้อมการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการขึ้นชกมวยจริงๆแล้วขึ้นเวทีจริงแล้วจะแพ้จะชนะเดี๋ยวก็รู้ละหรือเหมือนทหารตอนที่ทำในรูปแบบเหมือนการซ้อมรบตอนที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการออกสนามรบนะแล้วสนามรบที่ทุกคนจะต้องเจอนะครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นสนามรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะในชีวิตเราแต่ละครั้งแต่ละคนคือวาระที่ใกล้จะตายวาระนั้นแหละครูบาอาจารย์บอกว่าสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายตอนนั้นเป็นสงครามที่ไม่แพ้ก็ชนะไม่มีเสมอถ้าไม่แพ้ก็ชนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนถึงขนาดนี้นะว่าที่เราฝึกกันแทบเป็นแทบตายก็เพื่อนาทีสุดท้ายนี่แหละจะชิงทงกันว่าจะชนะหรือจะแพ้แต่ถ้าเราบรรลุมรรคผลแล้วนะตรงนี้ไม่มีความหมายนะตรงนี้ไม่มีความหมายแต่เรายังไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยไปชิงเอานาทีสุดท้ายว่าจิตดวงสุดท้ายของเราจะเป็นกุศลหรือจิตอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลอกุศลนั้นบุญบาปนั่นแหละก็จะพาเราไปสู่ภพภูมิใหม่อย่าไปนึกว่าตายแล้วศูนย์นะมันมองไม่เห็นเองถ้ามาฝึกภาวนาเข้าบางคนก็เห็นนะก็รู้อยู่มันไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ไปสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าต้องเจอแน่นอนงั้นเราฝึกตัวเองให้พร้อมคนไหนที่จะพร้อมนะคนที่มั่นใจในความดีของตัวเองนั่นแหละจะพร้อมถ้าเราไม่มีความมั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองเลยนาทีสุดท้ายนั้นจะไม่มีความพร้อมเลยจะมีแต่ความกลัวความหวั่นไหวกลัวอะไรกลัวความสูญเสียในสิ่งที่มีอยู่กลัวว่าจะต้องไปเจอสิ่งซึ่งไม่ดีนะไม่ดีอย่างเก่าเนี่ยใจมันจะกังวลแต่ถ้าใจเรามีศีลมีธรรมสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะไม่กลัวหรอกมันมีความมั่นใจในตัวเองทำสงครามด้วยความมั่นใจกับทางสงครามด้วยความลังเลใจนะฝีมือไม่เท่ากันหรอกงั้นพวกเราฝึกนะการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันทำยังไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็สัมผัสนะมีใจก็คิดเอาถ้างั้นต่างกับคนไม่ปฏิบัติยังไงคนไม่ปฏิบัติมันมีตามันก็ดูมีหูมันก็ฟังมีใจมันก็คิดเหมือนกันคนไม่ปฏิบัติมันไม่มีสติพอเราเพิ่มสติเข้าไปมีตาดูตาเห็นรูปใจเกิดความสุขให้รู้ว่ามีความสุขใจเกิดความทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ใจเฉยๆรู้ว่าเฉยๆหรือตามองเห็นรูปใจเกิดราคะเกิดโลภให้รู้ชอบใจแล้วรักให้รู้ทันว่ารักแล้วตาเห็นรูปใจเกิดความโกรธให้รู้ว่าโกรธเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะเรียกว่าเราเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้ไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาวิเศษอะไรนะรู้เพื่อจะได้เห็นความจริงว่าสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปคนที่ไม่ภาวนานะมันจะเห็นแต่ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปจะเห็นอย่างนี้นะถ้าเราภาวนาเป็นจะเห็นลึกซึ้งลงมาที่ใจของเราเห็นผู้หญิงสวยเดินมาใจชอบนะผู้หญิงนั้นจะอยู่หรือจะไปก็ตามเถอะความชอบอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่จะเราจะเห็นของเราเองอย่างนี้นะเห็นเข้ามาที่ใจของเราเองไม่ใช่เห็นว่าตาคนนี้เดินมาหน้าบ้านเราแล้วก็เดินไปแล้วนี่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่หรอกคนละโลกเลยนะอย่างนั้นใครๆก็เห็นหมาไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมันก็เห็นนะหมาตัวผู้เดินไปหมาตัวเมียเดินมาเลยมันก็เห็นเหมือนกันแต่มันไม่มีสติ งั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจเราเกิดอะไรขึ้นมาให้รู้ทันเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้นะหรือเกิดกุศลขึ้นมาให้รู้เห็นพระบิณฑบาตใจเลื่อมใสคิดถึงว่าศาสนาพุทธยังอยู่อะไรนี้จิตใจมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติมีความสุขเห็นพระเดินมาก็เนื่องนั่งนึกพระจริงหรือพระปลอมว่าใจขุ่นมัวสับสนวุ่นวายรู้ว่าสับสนวุ่นวายนะเดี๋ยวนี้เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงๆการปฏิบัติในชีวิตจริงๆไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งตามองเห็นใจต้องเฉยหูได้ยินเสียงใจต้องเฉยแล้วใจจะคิดก็ไม่ให้คิดให้อยู่เฉยๆไอ้นั่นประเภทจ่าเฉยแล้วนะไม่ได้กินอะไรหรอกจับผู้ร้ายไม่ได้นะใจอยู่เฉยๆไม่ได้กินหรอกจับผู้ร้ายไม่ได้หรอกปล่อยให้ใจทำงานมีสติรู้ไปด้วยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะในชีวิตประจำวันเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขรู้เกิดทุกข์รู้เกิดดีรู้โลภโกรธหลงรู้รู้แล้วก็เห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นอมตะคงทนเลยนะในของที่เกิดขึ้นมานี้ถ้าใจมันยอมรับตรงนี้ได้นะใจมันได้ธรรมะแล้วความทุกข์ในใจมันจะลดลงอย่างพ่อแม่เราตายลูกเราตายคนที่เรารักสามีตายนี่ยังไม่ทุกข์มากนะสามีมีเมียน้อยทุกข์มากกว่าสามีตายอีกสามีตายไปมันธรรมดามันต้องตายทำเป็นปลงๆนะเดี๋ยวหาใหม่สามีเมียน้อยนะทุกข์มากเนี่ยเราคอยรู้ลงไปนะถ้าใจมันฉลาดนะมันรู้ว่าความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์มันของชั่วคราวเวลาเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักนะใจมันเศร้าโศกเรารู้เลยเศร้าอะไรทุกอย่างมันชั่วคราวนะใจมันไม่เศร้านานนะแวบๆเดี๋ยวก็หายละเวลาเจอสิ่งที่รักที่ชอบใจมันมีปัญญาอยู่เนี่ยรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวเดี๋ยวของที่รักนี่ก็ต้องหายไปอย่างเราซื้อบ้านบ้านของเราลงทุนซื้อมาตั้งแพงเป็นหนี้อยู่ตั้งเป็นสิบปีไม่นานเลยบางคนส่งบ้านยังไม่หมดเลยบ้านเป็นของคนอื่นไปแล้วถูกธนาคารยึดก็มีนะหรือตายไปคนอื่นเอาไปแล้วไม่มีอะไรของเราเลยกระทั่งตัวเรานะเข้าไปเผาทิ้งพอเผาเสร็จนะเอากระดูกไปทิ้งน้ำนะแล้วขอให้ไปผุดไปเกิดนะถ้าเราไปเยี่ยมที่บ้านก็บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบไม่มีใครรักเราเลยนะลองไม่เชื่อลองตายดูแล้วเราไปกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านเขาจะเปิดประตูต้อนรับไหมหรือเขาจะเรียบนิมนต์พระไปสวดรดน้ำมนต์ไล่ไม่มีใครเขาต้องการเราจริงหรอกเงินถ้าเกิดคนอื่นนะเป็นที่พึ่งเราไม่ได้หรอกกระทั่งคนที่รักนะรักกันดีๆเนี่ยพอตายไปเนี่ยโอ้ยไม่เอาเลยรีบเอาใส่กล่องเอาไปเผาไปทิ้งวิญญาณกลับมาเยี่ยมบ้านบอกให้ไปที่ชอบถ้าเป็นหลวงพ่อนะบอกฉันชอบที่นี่แหละเอาให้เข็ดเลยบอกให้ไปที่ชอบมาที่นี่แหละชอบตรงนี้ว่ะทุกอย่างไม่แน่นอนสิ่งที่เรามีเนี่ยชั่วคราวทั้งหมดเลยวันหนึ่งทุกอย่างต้องสูญไปงั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระสิ่งที่เป็นสาระคือตัวสัจจะตัวความจริงใจที่เข้าถึงความจริงแล้วยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์นะยอมรับได้ว่าต้องแก่พอแก่แล้วไม่ทุกข์ยอมรับได้ว่าต้องเจ็บเจ็บแล้วไม่ทุกข์ยอมรับว่าต้องตายตายแล้วไม่ทุกข์ยอมรับว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยถ้าพลัดพรากแล้วไม่ทุกข์อย่างถ้าลูกตายเนี่ยทุกข์มากนะพ่อแม่ตายทุกข์น้อยเพราะเราเคยคิดอยู่พ่อแม่ควรจะตายก่อนเรานะที่จริงความตายไม่มีลำดับนะพอเด็กตายลูกเราตายเราไม่กล้าคิดนะไม่เคยคิดเลยมันจะทนไม่ได้นะมันยอมรับความจริงไม่ได้โทไม่น่าตายเลยยังเด็กอยู่ไม่ใช่เหตุผลเลยยังเด็กอยู่ไม่ใช่ประเด็นว่าไม่ต้องตายถ้ามันเกิดมันต้องตายมันตายเมื่อไหร่ไม่แน่ถ้าใจฉลาดใจยอมรับความจริงนะเจริญปัญญาไปเรื่อยใจยอมรับความจริงได้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันจะไม่หวั่นไหวนะใจที่ไม่หวั่นไหวมีความสุขอยู่ในตัวเองค่อยๆฝึกไปนะวันนี้ยังทำไม่ได้วันหน้าก็ทำให้ได้ก็แล้วกันยังไม่มีศีลก็มีศีลซะยังไม่เคยมีจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกซะนะให้จิตอยู่กับตัวเองฟุ้งซ่านมากก็ฝึกให้จิตสงบซะบ้างนะ จิตสงบแล้วก็ฝึกให้มันรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ฝึกให้แยกออกไปเห็นกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ดีชั่วแยกเป็นส่วนๆไปแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปดูมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งนะใจมันจะถอดถอนตัวเองออกมาจะพ้นจากกองทุกข์ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ทุกข์ทางใจอีกต่อแล้วเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายนะเอาไปกินข้าวก่อนไป